Никъде от мястото на събитието.
Вие слушате запис от откриването на 9-та световна среща на българските медии, което се състоя на 14 октомври.
Уважаеми дами и господа, уважаема госпожо кмет на София, уважаеми господин министър на културата на Република България, ваши превъзходителства посланици, ваши високоблагородия, скъпи колеги, драги приятели. За девети път ние се събираме на нашата традиционна световна среща на българските медии. Когато започнахме преди 9 години този проект, ние не очаквахме, че той ще се развива толкова възходящо и толкова напред и толкова нагоре. Ето, че това се случва и сега, в продължение на 4 дни, ние сме готови за нов дебат, свързан с българските медии. Българските медии по целия свят, българските медии в България, българските медии въобще. Заедно с нас са и колеги от много държави, няма да ги изброявам всичките, но факт е, че имаме възможността отново да дебатираме важни проблеми, свързани с нашата нервна, но изключително важна професия. Както знаете, ние по традиция не сме много силни в протокола, аз може би дори и в обръщението направих някоя грешка, но това също е част от нашата традиция. Радвам се, че отново всички сме заедно. Радвам се, че тук има представители на повече от 30 и 35 държави. Радвам се, че ще имаме възможността именно през тези дни да говорим за нещата, които много животрептящо ни интересуват. Като прибавяме към това и темата за медиите и националните каузи, аз си мисля, че този наш форум е не само навременен, но и жизненно необходим. Пак по традиция, нашето откриване няма да е дълго, защото имаме повече работа, отколкото даже сме си представили в началото. До сега са акредитирали над 370 души на нашия форум, а желаещите да дискутират различните теми са толкова много, че не знаем как ще ги съберем в нашата програма. И въпреки всичко, разрешете ми да поканя нашия домакин, кмета на град София, госпожа Йорданка Фандъкова, която пак по традиция вече на пети наш форум е официален гост и наш голям почитател и поддръжник. Благодаря ви.
Уважаеми господин министър, уважаеми господин Минчев, уважаеми госпожи и господа, ваше превъзходителства, за мен е огромно удоволствие да присъствам на откриването на деветата поред среща на българските медии. Радвам се, че този път, за първи път от 2009 година насам, домакин е София. Затова ми позволете като кмет на града домакин да поздравя всички вас с добре дошли. Искам специално да поздравя организаторите за избора на тази годишната тема – медиите и националните каузи. Да говорим за това, кои каузи трябва да бъдат издигнати на национално и дори наднационално ниво, в името на кои идеи е нужно да се включи широката общественост. Смятам, че това е особено важно и този въпрос е изключително актуален днес. Нека да издигнем това, което ни обединява и да оставим настрани това, което ни разделя. Една от най-значимите каузи за София през последните години е кандидатурата на София и Югозападен регион за Европейска столица на културата през 2019 година. В тази кауза, както вече казах, се включиха и нашите колеги, гражданите от градовете, които са около София. И тази кауза стана не само кауза на София, а кауза на целия регион. Радвам се, че успяхме да превърнем кандидатурата на София в гражданска кауза. През 2019 година България за първи път ще се включи в тази изключително успешна европейска инициатива. Тя представлява огромен шанс както за спечелилия град, така и за страната ни като цяло да заеме водещо място в европейското културно пространство. Успешното представяне на градовете кандидати, подготовката и организирането на мащабното и запомнящо се българско събитие и художествената програма с високо качество, това са едни от нашите цели. Българите в чужбина имат важна роля в този процес и в програмата, с която София кандидатства. На входа тази сутрин ви посрещнаха доброволци на кандидатурата на София и Югозападен регион, почти 200 млади хора, които се включиха в абсолютно доброволно и с много хъс в тази задача. Около 30 от тях живеят в чужбина. Те даряват времето, способностите си, защото вече са повярвали, че това е обща кауза. В края на тази седмица предстои официалното внасяне на апликационните форми на всички български участници в тази благородна надпревара. Радвам се, че след София участниците в 9-та световна среща на българските медии ще посетят още два града кандидати за Европейска столица на културата – Пловдив и Велико Търново. Слогана на София, избран абсолютно демократично, предложен от гражданите и прият от гражданите, е «Сподели София». Ние имаме желанието, имаме волята да споделяме с всички граждани на България и с българските граждани по света. И за това мисля, че съвсем символично вашата среща се пренася от тук към нашите приятели от Пловдив и Велико Търново. За да ви направим съпричастни към традициите на София, започнахме днешната среща с изпълнение на бистришките баби и техните внучки, които са част от нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО. Вярвам, че те ще бъдат неповторим спомен от нашия град. Спомен, който можете да споделите, да разкажете, защото София е достойна и значима част от европейската културна цивилизация, част от нейния исторически и съвременен облик. Пожелавам на всички вас много ползотворни и успешни срещи и до нови срещи в София, кандидат за културна столица на Европа през 2019 година.
Междувременно се появиха още наши гости. Тук са нашите колеги от Съвета за електронни медии, главните редактори на много български вестници и списания, генералните директори на електронните медии. Това много ме радва. Благодаря ви, колеги, че сме заедно и днес. Сега ми е изключително приятно да дам думата на един от нашите най-големи поддръжници, съмишленици и основни партньори на нашата среща, министъра на културата на Република България, Петър Стоянович. Благодаря. Веднага след това ще продължим с вашия проблем. Уважаема госпожо кмет на София, господин генерален директор, пишещи братя, ако мога така да се обърна, за да обхвана максимална група от тук присъстващите. Когато започна подготовката за днешния форум, бях изключително приятно изненадан, че най-сетне в областта на българските медии и тези представители зад граница излезе отново на преден план този слоган за националните каузи. Ние сме в 21 век. Големите войни и високите знамена на историята някак са далеч зад нас. И мисля, че е крайно време, тук със сигурност не съм сам в това убеждение, крайно време е да имаме нова, смислена и модерна формулировка, що е това национална кауза. Разбира се, тя няма как да бъде изречена от един човек, не може да обхваща само една област от познанието, но аз си мисля, че е дошло време да формулираме, ако не единствената, то най-важната задача на новата национална кауза, която аз условно наричам модерния национализъм. Когато се говори за национализъм, всички се ужасяват, тъй като си представят всичко онова негативно, което носи особено в исторически план това понятие. Но модерният национализъм, според мен, е онзи превод на националната ценност и на завещаното от предците, което трябва да бъде преведено, обяснено и завещано на следващото поколение млади хора, в случая говорим на младите български граждани. Модерният национализъм, според мен, като кала, започва с две неща, които привидно са несъизмерими с историческата кресливост, и това са адекватност и прагматичност. Колкото и да ми се иска като историк да живея във времената на тръбите и байраците, надали повече ние ще стоим с нашите буили и богатири пред нечии крепостни стени. Рядко ще можем да маршируваме под звуците на тържествените си маршове. Много по-важно е в момента да измислим, например, вместо да завладяваме околни територии, как ще пратим там адекватните си учители и търговци. Не да ги завладеят, а да ги дооплодят и да върнат постигнатото обратно в България. Мисля, че идеята за България на три морета вече има нова формулировка. Междувременно, във времето на прехода през три морета минахме вероятно и през България на три реки, но във всички случаи много по-важно е да обърнем поглед към новите теми на днешния ни ден. Класическото разбиране за националната кауза е винаги свързана с голямата политика, в кавички. Големи политики, външна политика, политика за отбрана и така нататък. Мисля, че отдавна в България на дневен ред трансформацията на малките политики в големи. Малките политики като образование, привидно малките, като образование, като култура, като демография, като семейна политика и политика за децата. Това са новите теми, по които България, особено във фазата, в която се намира, е предопределена да се развива, и успехи и може той да според мен най-вече или главно през тези нови големи теми. Адекватното трансформиране на европейската идея със сигурност също е една от задачите, които ни предстоят, защото Европа продължава да бъде за нас нещо друго, нещо голяма част извън българско, към което ние се връщаме само когато това ни е изгодно или искаме да се оправдаем с него. Не на последно място, националните каузи са свързани с това да имаме куража и достоинството да не бъдем в лагера на само една от великите сили, а да можем да изпълняваме в името на националната си кауза добрите отношения и ползотворния обективен диалог на базата на пазарно стопанство с всяка една от великите сили, която носи полза на нашата национална кауза. Формулирайки наново националното, мисля, че трябва да започнем, разбира се, от културата и най-вече от образованието. Голямата опасност, която е позната на всички вас, аз мога да го кажа напоследък и от личен опит, е в това, че ние отдавна говорим на различен език със своите деца. Нашето поколение вероятно не е наясно, че за много кратко време следващото поколение млади български граждани драматично се различава в своя интерес и произношение на съвременния живот от това, което сме учили ние, да не говорим за нашите бащи или дядовци. Бездната между нас и нашите деца, следващото поколение хора, които трябва да издърпат тая страна напред, е вече толкова дълбока, че ние трябва да им обясним защо ги обучаваме на това, на което ги учим в момента. Според мен, архаичен е не само тона, не само езика в учебниците и произведенията, които те изучават. Архаичен е начинът, по който ние си представяме как ги готвим за бъдещия свят. Уви, според мен, вместо да ги готвим за голямото европейско и световно съревнование, там където те са с по-малко шансове от своите западни презокеански конкурентни партньори, ние изоставаме в това да им преведем предизвикателства на утрешния свят по най-адекватен начин, с което ги правим по-неконкурентно способни. Съзнавам вероятно, че част от нещата звучат малко нихилистично, но мисля, че националната кауза и каузите, които предполагам, че вашата среща ще обсъжда и занапред в други краища на България, трябва да се посвети най-вече на тези проблеми, нерешаването на които ще постави България в още по-страничен полуевропейски коридор. Когато казвам, че нашите деца не са подготвени да изнесат следващата национална кауза, имам предвид, че в немалка степен те излизат запознати с богатството на нашата класика, с богатството на даже и на световната класика, но боя се, нерядко ние ги обучаваме, подготвяме по-скоро за регионални даскали, отколкото за посланници в световен план на тази велика, но много малка на световен фон, като мащаб българска идентичност и култура. Ние считаме неграмотността, която се засилва в България, или полуграмотността сред младото поколение, за най-голям проблем и се ужасяваме, че над 40% в момента в България от младите български граждани не могат да правят причинно-следствен анализ. Буквално. Смятаме, че тази полуграмотност е най-голямата заплаха за нашата държава и въобще за националната ни кауза. Забравяйки, че може би най-голямата заплаха е това, че ние не ги готвим за света, който ги очаква извън българския стобор, който е все пак обграден от рамките на 111 000 квадратни километра. Довара, през който те трябва да прогледнат, за да защитят и да формулират новата българска кауза, е значително по-висок, значително по-важен, отколкото това да се движат по орницата на българската класическа литература и познание. И не на последно място, една тема, която със сигурност е неприятна за нас, съвременниците, неприятна, защото не сме изговорили, още по-малко склонни да решим, това е образованието на една много специфична, разрастваща се, но сериозна общност, като ромската, която продължава не само да не бъде решавана, а да бъде игнорирана по начин, която утре може по такъв начин да дестабилизира не само образователната система и цялото ни общество, та да няма нужда въобще да формулираме национална кауза повече. И тук казвам тези думи не с някакъв негатив към това малцинство, а с упрек към всички органи в тази държава, независимо в каква част на властта са, че продължават да смятат, че някак от само себе си, както сме свикнали в нашата история, че не изговаряйки един проблем и не заемайки се с неговото решаване, той някак естествено ще отпадне. Накрая ми позволете да кажа няколко думи за европейския проблем в контекста на днешната тема. Ние продължаваме да говорим, въпреки формалното си членство в Европейския съюз, за нас и за Европа, за тук и за там, слагайки веднага след всяко българско изречение запетайката, а в Европа е еди как си, или но от Европа искат еди що си. Ние продължаваме в делника си, ако щете дори, да смятаме, че Европа не ни се е случила. Както когато тръгнете по българските села и паланки, всички смятат, че Европа е нещо извън неговия живот, че то се случва на някого на жълтите павета, По същия начин и на жълтите павета имаме разбирането, че Европа е един инструмент за паралелна самоидентификация, тъй като българската такава не ни е достатъчна. Съвсем наскоро чух един мой колега, министър на културата, да формулира липсата на европейска идея. Ще си позволя да цитирам, за да съм точен. Европейската идея, според него, казва той, е плод на възбудения ум на евроатлантически интелектуалци. Ако от зараждането на европейската идея, много преди бащите на Европа, тя е зародена от Куденхове Калерги още в годините на Първата световна война и след нея, минавайки през Аденауер и Моне и стигайки до днешното състояние на Европейския съюз, нашата основна задача е да превърнем договорното си членство в Европейския съюз в фактическо, в ефективно. Това е колкото велика идея, два пъти повече е прагматизъм и начин тази европейска идея да стигне до всеки от нас, да бъде, ако щете, усвоена по най-добър начин. В това отношение, мисля, че нашата съвместна работа с Столична община е една достатъчно упование за бъдеща работа. И накрая, преди да пожелая добър час на поредната среща, световна среща на българските медии, мисля си от правната точка на националната идея от днес нататък, би трябвало да бъде да обясняваме не само на хората около нас, но и на всички онези следващи млади поколения български граждани, не само да им обясняваме къде са се родили, в колко велика държава, с каква велика история са се родили, а най-сетне да почнем да им обясняваме защо са се родили в нея и каква е задачата ни от днес да пренесем България от формално от 20-я век, който все още ние живеем, в 21-и и 2-я, в което първо трябва да обясним дали ще има България, дали ще има представяне на България в световните медии и да разберем дали има смисъл да го правим, а ако има смисъл, как да го направим най-добре. На добър час. Благодаря ви.
Така. Благодаря, господин министър. Надявам се, че в вашата реч много от нас ще намерят още точки за дискусия, която буквално ще започне след няколко часа. С това, всъщност, уважаеми колеги, ние приключваме нашата официална част. Сега ще имаме пак по традиция един кратък музикален номер, с който да поздравим вас, всички наши гости и да поздравим себе си най-вече. Използвам случая да ви кажа само две неща. Веднага след като свърши официалната церемония, ви предлагам да направим една обща снимка отпред и с готовност да се изстреляме към Пловдив, където вече ни чакат да започнем нашите горещи дискусии. Благодаря ви много, а сега с удоволствие искам да поканя нашите гости да ни поздравят.
Добър ден, господин Лозанов. Радио К2 на живо сме. Ще мога ли да ви помоля за един въпрос? Какво решение ще предложите за проблемите на медиите, които бяха дефинирани наскоро и от немския посланник Матиас Хьофнер, че се симулира свобода, търпи се натиск, работи се при сериозна автоцензура и ще се присъедините ли към неговия призив да се даде отговор на въпроса кой държи медиите, дали това не са подставени лица и офшорни субекти?
Ние се опитваме от много да дадем отговор за тези въпроси и отговорът не е труден. Това, което е в полето на моето компетентност и разбиране, е свързано с определени промени в регулаторната рамка, в закона, и аз съм сигурен, че ако те се направят, които дебатираме от толкова време, това ще даде чувствителен резултат във връзка с това на словото в България. Не така, както е дефинирал немския посланник или който е да е друг, а така, както ние самите я дефинираме и търсим проблемите и заедно в колегиалния диалог вече много време. За тази среща ще има една част, която аз ще водя, която ще обсъжда точно това. Какви са възможните промени и то бързи промени, не е така абстрактен дебат, а бързи промени с цел повишаване на защитата на медията независимост.
Не козметични промени.
Да, не козметични, а също време, но и не прекалено абстрактни и амбициозни, така че пак да не станат. Впрочем, дали ще станат, ще видим, но в всички случаи трябва да имаме възглед и да го отстояваме.
Благодаря ви. Чухме коментара на Георги Лозанов, председателят на съвета за електронни медии. Ще търсим коментари и от други участници в днешното събиране. Виждам и министърът на културата Петър Стоянович, виждам и други участници. Тук господин Велчев, да не ви взимам от някой журналист за коментар. Добър ден, Радио К2, наживо сме. Във връзка с днешната среща, какво решение парламентарната група на ГЕРБ ще предложи за проблемите на медиите, които бяха наскоро дефинирани от немския посланник Матиас Хьофнер, че се симулира свобода, търпи се натиск, работи се при сериозна автоцензура и ще се присъедините ли към неговия призив да се отговори на въпроса кой държи медиите, дали това не са подставени лица и офшорни субекти?
Много актуален въпрос. Мисля, че състоянието на медиите е отражение на състоянието в обществото. И още в предишния парламент ние им предложихме да се направи закон за медиите, но не ние да го направим, а самата гилдия да го направи и даже бяхме дали за пример или да ползват като закон закона на Бавария за медиите. Първоначално реакцията, когато споменахме за закон, беше: ето и вие ли сте тези, които искате да ограничите свободата на медиите. След това обаче, като видяха закона на Бавария, тъй като бях на една среща, където и двата съюза, нали, те станаха два съюза на медиите, те самите видяха и казаха, че да, такъв закон е необходим. Защото закона прави правилата на играта. Когато няма правила на играта, естествено, по-недобросъвестните се възползват. Самите участници тогава в тази среща заявиха, че един от проблемите е нарастващите тиражи на жълтите медии, които, знаете, клевети, възползват се от правото си на публичност, за да оклеветяват, бих казал, определени хора. И има и други проблеми. Те самите заявиха, че ще направят всичко възможно да има такъв закон. За съжаление обаче, на срещата нищо не се появи. Аз само им казах, че ние от ГЕРБ да направим такъв закон. Това е като реформата в България. Вижте, всеки казва, че иска да има реформи, но да не се започва от неговия сектор. Това се касае и за образованието, и за здравеопазването. Ако те самите не искат да се реформират, много трудно може да стане нещо да се реформира. Не искам да влизам в подробностите. Една от главните, ето, което и сме критикувани, е прозрачност на собствеността.
По друг актуален въпрос, предстои вот на недоверие тази седмица. Ясно ли е в кой ден ще се проведат дебатите? Решено ли е вече на председателски съвет, въпреки че групата на ГЕРБ няма заместник-председател на Народното събрание? Дали това ще бъде в сряда?
Това не знаем. Това наистина се определя на председателски съвет. Ние не само нямаме заместник-председател, ние изобщо не участваме в ръководния състав на Народното събрание. И като знаете, нямаме и заместник-председатели, и председатели на комисии, защото считаме, че много от нещата, които се постигнаха в парламента, впоследствие се опорочиха с това ново ръководство и не искаме да бъдем съпричастни на този начин и вид на управление. Аз много пъти съм го казвал и във вашето студио. Не може по време на криза, когато ние успяхме да направим съкращаване на разходите, чувствителни съкращения на разходите, сега да виждаме, че всичко отново и щатове, и всичко е раздуто. Като в дадените министерства. Всяко министерство има отново по няколко заместник-министри. Тук не може във всяка комисия да има по 4 заместник-председатели. Много са неща.
Благодаря ви. Госпожо Фандъкова, наживо сме в ефира на Радио К2. Какво решение ще предложите за проблемите на медиите, които бяха наскоро дефинирани от немският посланник Матиас Хьофнер, че се симулира свобода, търпи се натиск, работи се при сериозна автоцензура и ще се присъедините ли към неговия призив да се отговори на въпроса кой държи медиите и дали те не са собственост на подставени субекти и офшорни фирми?
Максималната прозрачност, разбира се, че е решението на проблема. Аз винаги съм казала, че медиите не са четвърта, те са много преди първата власт. Това е начинът да говорим с хората. Аз като кмет се старая да моята работа и работата на моя екип да е максимално прозрачна. Разчитам на вас, на репортери, които отразявате работата ни. Знаете, при мен никога не е имало теми табу или пък ситуация, в която да откажа коментари. Мисля, че това е начина и хората заслужават подобен начин на работа.
Още един въпрос по много гореща тема. Темата с бежанците. Вицепремиерът Цветлин Йовчев ви обвини, че загрижеността ви по темата прилича на загрижеността ви по време на протестите, когато са били стоварени павета пред парламента. Какъв е вашият коментар? Защо Цветлин Йовчев ви напада?
Аз разбирам, вицепремиера действително е натоварен с огромната отговорност за това тежко предизвикателство пред страната. Моята загриженост е загрижеността на хората в районите около центровете. Аз се срещам неколкократно, както аз, така и моите колеги, районните кметове. Хората поставят въпроси. Ние правим всичко възможно да отговорим на тези въпроси и най-вече да ги успокоим, но това трябва да става заедно. Тук няма място за политически битки, тук има сериозен проблем, който трябва да бъде решаван ежедневно. Вчера няколко пъти се чух с председателя на Агенцията по бежанците, новия председател, той предприе всички възможни действия спешно да бъдат доставени в бежанските центрове препарати за хигиенизиране, защото всички знаем, че оттам е възможно да тръгнат проблеми и зарази. И смятам, че районната здравна инспекция, разбира се, че трябва да бъде на място. Мисля, че тук няма спор и изобщо няма място за спор. Ние сме готови с каквото можем да помагаме, но нека отново да е ясно, защото слушам и други представители на държавата, които очевидно не са достатъчно наясно с отговорностите и ангажиментите. Искам да подчертая категорично, че общината няма никакви нито отговорности, нито правомощия в бежанските центрове. Ние имаме отговорност за реда и спокойствието на хората, които живеят в районите, и за това аз поставям тези въпроси, така че да работим заедно и да ги решаваме.
Благодаря ви. Чухме изчерпателният отговор на столичния кмет Йорданка Фандъкова за проблемите на медиите и за друг актуален въпрос, свързан с бежанците.
Вие слушахте запис от откриването на 9-та световна среща на българските медии, което се състоя на 14 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието.